In response to the prophet Joseph,
De nampiana chani tumpue artimisiafaka manampiam tiasaiti ratsimanechtena is arifen ftiavana manana finun manan fanatenan arifiantran maununatenan zavatreta nainana nainan hankinen tanjemen ni fampenarana ba unantena amni zavatreta de miantefam tsikareta inuna nuni we faununantena arina wona nutieni tumpu ba nunantena isik. Metu vo fartisan we ni fifes antenna yom ni lafin ni finan kanana si fistrun ni tiki ni fanun antenna tkuet to de we fitan gemen antenna fin gen ni fanun antenna in gen jai de as faritana hu tu ni fia lana ni fatiseren na ni fia sana bat si mura misen dot re fa maritana reo an efa de ampan vitsiana an ni fumba bisan you ten you am ni sortamasen rani tiki ni arapanai ni fanun antenna de tuet mas ni Jesu Christi. Maniri ni ba ampifelara tzika sirare av san tuet san isi. Ni finarana ni anun antenna ni savatrieta de fanu mesen pasfavan arapanai izai as am ni lala ni fanan masin. Re fanamarch ni sasan am ni reo fukirch ni fanai ni apostoli Paul tam am ni pistili nusratani o ni galatiana de ni reska mumba ni fitiavana fi falien fi danana faripu famuran panai fan avantu fan marinen fan lemen panai ari fan unampu re fan anura tuani titos i pol na mar partereo twitch i laini e veka ba ta teran in yasin den elazis fan i veka de tim tu poten fatat timura test fan maun un antena ni fan un antena de ni faizena mi tzitsi ni savreta na ni fan pesana ni fifez antena. Re fanan piana chetani amni tani ni gidioni e lma sanchin, te usi sue, matukia fatsimanan chetena amni afna afna funareo, yan reo. Eni matukia fatsina metrika ni funareo tam ni arena, si ni savapone ni sotun tu iso, yan reo. Tiku yan reo hane chetena, si hanu ari huma lemi fana, mure ya vanana, fenu faretana si faripu, maunampu amni savatriec. Tam ni afata na petri ni tati orina de nampianat ni zana ni siblon ni alma ar nampianat an tika recha manawe esau isai tsi an jatanao tena aum ni afnavna fakusa yanao humasutu si maunantena ni safatriet ni tika niwe faununantena de ni faizana mandanzalanza ni safatri lain tika si ni fandiri an tika ni fas tuna tani ar ni fananana faretana am ni fikatsana ni tanzuna tsar tona vitsilas isai Raisan tunda fiara udi an entanuin, de ni fanena tam ni camion le be rai, isain an de ni fanuta tam lalako, ar ni pitika ni rai tam ni rekudiarn, ni savuna teo, am ni lai vima nasarka ni lalanai lai kudiarn, ni safritika ni fifa muisin fuisana teo am ni andane si nankivin, ni reo pamili de tina fatat isai le ni ti kudiarni ti, ni vili ni anka fia, ratuki ni vili anka, anka vanana, ar de ni tuntana teo am ni sisi ni anka vanana fitartu anulun i lai kudiarn, Nama ni rai nun niantsu ni vatkiu, ka napa fatatas mumba ni lus. Ni laza tamkiu is tatiorin fan tunga tauntsan ni fulun in trinja, de ni faru vitana fukata ni vakimpart. Ni tena maran de rakutireo putptarchao fatsini si anefana de ratakili raiaz. Mazavuaz fatsinu ni faiziku mamil fiara nun antunga isan. Fakusa nun ni fitarta nulun ni lai fiarkil ku vitamni karazan ptarta na ufan. Ni fitarta na ufana isai tu ni vi na ufana te mandalu tingana fana fananas bamptubuna ni amafne. Nu isani, de favortuna ni fitarta na ufana te tziu mura vaki baulasa vaki ptarta isai tunda faratran. Taksani ankiu ni fanai ma leftefaka unirai isai manechitena si fenu fitavana te una manana tanzikar panai isai mtumpu. Refa mana ni san tanzika arpanai mutumpu zanisika, te afaka mana ni fifesentena ar miaina am ni fititin. Mianatra mi fe na mandanza lanza ni atazeren tzik, ni fe buebuen tzika ar ni afuram tziksik. Am ni lala ni san tanzika arpanai izai mutumpu zani, te afaka miaru ni tena tzikia am ni fia warum pefi man pitituza si fazaranjatsi manimbe eto antani am zoftunu zoisik. Isikeret so dem kaska fi an danan sein, ar maniri fi a ruvana si asambaran oan ifianika vi tzik. Raha misy zavatra azontsikiarana avy amin'ny fitotongany ny toekarena tamin'iny taona lasa iny, angamba ny fitsapana azo ny hafa dia nampianatra antsika fa ny fiadanan-tsaina, ny fiarovana ary ny fahasambarana dia tsy tonga avy amin'ny fividianan trano na fanangonana fananana izay mampititroza betsaka lavitry noho ny karama na ny vola eo ampelatantsika. Miaina ao anatin'ilay izao tontolo izao tsy manam-paharetana sy tsy malala ony hanjaka ny fisalasalana sy fifaliana isika. Tahaka ireo fikambana ny mpino maro samihafa tamin'ny anitry ny Joseph Smith izany vo nisy voazazalahynkely efatra amin'ny folo taona raha nitary ny valin'ny fanontaniana. Hoy Joseph Smith hoe ny fifampitodrany tsara ny rehetra raha toa azy ka nisy izany dia levona tanteraka tamin'ny ady an-tsanga sy ny fifandirana tamin'ny efitra. Ny fiarovana ho ana fianakaviantsika dia avy amin'ny fianarana mifehitena, ny fisoroana ny firoborobohan' izao tontolo izao ary ny fahononan tena amin'ny zavatrehetra. Ny fiadanan-tsaina dia tonga avy amin'ny fanamafisana orina ny finoana ny Jesosy Kristy. Ny fahasambarana dia avy amin'ny fahazotoana hitandriny ireo fanekem-pivanana ny tao tamin'ny batisa sy tany amin'ny tempoly masiny tompo. Inany indray no ohatra lehibe momba ny fahononan tena ananantsika mihoatra noho ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy. Rehefa vonitiny katezerana ny fontsika noho ny fifandirana sy ny fifamiliana dia nampianatra antsika ny mpamonjy fa mila mibebaka isika ary tonga tahaka ny ankizy madinika. Tokony hifamela amin'ireo rahalahintsika isika ary manantana azy amin'ny fo malemipaiky. Rehefa raha tsy finahy ny hafa dia nampianatra i Jesosy hoe tsy hiala aminao ny hatsaram-poko. Rehefa tratra ny fahoriana isika dia hoy izy hoe mareta amin'ny fahoriana, aza manevoteva ireo izay manevoteva. Eny to amin'ny halemam-panahy ny tokantranonao ary aoka ny ho matoky anao. Rehefa vao nitsindry azo lena isika dia afaka mahazo fankerezana amin'ny fahafantarana fa nampitsaliana sy nampahoriana izy kanefa tsy ny loabava. Nitondra marina tokoa ny fahoriantsika izy ary nivesatra ny alahelontsika. Rehefa nitsaly ho antsika Jesosy Kristy ilay lehibe indrindra amin'ny rehetra ka nivoadrahatra amin'ny masokodiny rehetra dia tsy nampiseho atezerana na fankalana izy. Niaraka tamin'n'ilay fahalalanonny dia tsy ba tany aminy ny eritreny fa tany aminao sy tany amiko. Ary de tamin'ny mpanetreny tena sy tao anatin'ny fitiavana feno no nitenenany hoe kanefa voninahitra anie ho any ray ary nosotroko izany ary nofitaiko izay efa nomaniko any zanako olombelona. Nandritra iny taona lasa iny dia nanana fahafahana ny tsoro ho vavolombelona momba ny fisian'ny mpamonjy antsika sy ny famarenana amin'ny laonny ny filasantsara tamin'ireo olomasina sy namana manerana ny asy aho. Ny ankamaroana izy ireo dia ireo taranaka voalohany olomasiny andro farana mipetraka any amin'ny toerana izay bolavitsy ny mpikamin'ny fiangonana. Izany dia ny andro farana nankanesana amin'ny toera misy azy ireo izany dia atsiarovana ny zavatra ny ainy an'ireo olomasiny andro farana tany am-piandohany. Tao anatin'izany tontolo mahagaga feno fahasamihafahany tany asia izany izay ray isanjato monjiny ilay mponina marobe ihany no mpikamina amin'ny fiangonana no nananako fankasitranana tsara kokoa ilay toetra tahaka ny an'i Kristy momba ny fanonany tena. Tiako sy ajaiko ireo olomasiny ireo izay nampianatray tamin'ny lalan'ny ohatra ny dikiny izany hoe manetry tena sy feno fitiavana ary mahonany tena amin'ny zavatrehetra na inona na inona hankinany ho tandremany. Tamin'ny lalan'izy ireo dia takatro bebe kokoa ny fitiavan'Andriamanitra ny zanany. Apetriko aminareo ny fitsoroako ho vavolombelona fa velony mpamonjy antsika ary natao any zanak'Andriamanitra tsy rairay avy ny fanomezany masiny fahononan tena avy aminy amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amena.